Okay, praise the Lord. Mayong buntag kanyang tanan. Sumapadayon tag-ampo makaigsaonan. Let's come before the Lord in prayer. Lord, we just love to praise you and thank you, Father God, for niining maong privilege na imong gihatag kanamo. We could come before you in this house of prayer that we could pray, Father. Salamat Ginoo sa kahigayunan na kami Ginoo makaduol gayud kanimo. Salamat Lord na matinud-anon kas matag-usa. Salamat Ginoo na wag yung kamubiya ka na mo. In fact, imong gipakita how faithful you are. Sa panahon, Lord, na manginahanglan mi kaluoy, maka-expect mi, Lord, na imong mahatag ang imong kaluoy because you are a loving God. Salamat ni Ana o Diyos o kanimo, Lord, amo lamang gitugyan na usab kining taknaa. Especially, Father God, sa pagtuon na mo sa imong mga pulong, we ask for the Holy Spirit, O God, to guide us and to lead us. May the Holy Spirit move in a very special way this morning. I pray, Father, na matag-usa ka na mo, makadawat gayod sa panalangin na gusto ni mong ipaabot ka na mo. Huwag ni Ana, Lord, among iuli ang tanang dungog himaya kanimo. And this is our prayer that may you be the one to take control of everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Praise God. So again, mayong buntag kanyang tanan. Gusto lang na kong i-remind katong maginikana na may mga anak na karong umaabot na Friday na sila'y Starry Starry Night, katong gustong mo appeal. So, nag-age og 10 or ginaog baka nila 9. Karong 20, mag-abot sila dari 10 o'clock sa Bernice. Para sa buntag, para mo anto sila og lapu-lapu. And katong na yung mga ginikanan, gusto mo mo maibaw sa dugang ng mga detalye, ing na lang dito ang ato ang Children's Department. Yeah, unsay angayan yung pagahimuon. And maybe naa sila yung mga announcement after sa service. So, dito maglangay, muatutas pagtuon sa ato ang mga pulong makaigsuunan sa Diyos. Sa ato ang series na ato ang gisugdan, Unlikely Heroes of the Bible. And we're studying sa mga judges na ato ang makita sa Bible, nag-raise up sa Ginoo, na maoy mo deliver sa mga katauhan sa Israel. And karon niabot na ta sa last na judge sa Book of Judges. Dili ni siya mo'y last na judge gyud, pero sumala sa Book of Judges, mao ni siya ang last judge, ginganlan og Samson. And sa atong pagtuon ni Samson makaigsuonan, Judges chapter 13, verse 1 to 25, nagisgot kini sa pagkatao ni Samson. And ako ning gitagaag-uluhan on Samson's favorable start. Ato ning gisugdan last time, last Sunday, and gisubdivide din nato into three parts tungod kay taas-taas man. So karon nanata karon sa part 2 ni ining Samson's favorable start. So nasayop siya ng spelling diha. Yeah, nasayop ang spelling. Start na, dili na, strat. Yeah. Okay. So, pasensyahin na lang ng nasayop og type. So, part 2 na ta karon. And naana ta sa Judges chapter 13, verse 1 to 25. Ato ning padayunan o ato ning inusahan pagbasa. So, katungwa mo yung mga Bible, tanaw mo sa screen, katung na yung mga Bible, ubanin ko yung basa ni ini. So, nag-ingon din sa verse 13. Again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord. So the Lord delivered them into the hands of the Philistines for 40 years. A certain man of Zorah named Manoah from the clan of the Danites had a wife who was childless, unable to give birth. The angel of the Lord appeared to her and said, "You are barren and childless, but you are going to become pregnant and give birth to a son. Now, see to it that you drink no wine or other fermented drink, that you do not eat anything unclean. You will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor, because the boy is to be a Nazarite, dedicated to God from the womb. He will take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistines." Then the woman went to her husband and told him, a man of God came to me. He looked like an angel of God, very awesome. I didn't ask him where he came from, and I didn't tell me his name. But he said to me, you will become pregnant and have a son. Now then, drink no wine or other fermented drink, and do not eat anything unclean, because the boy will be a Nazarite of God from the womb until the day of his death. Then Manoah prayed to the Lord, pardon your servant, Lord. I beg you, let the man of God you sent to us come again to teach us how to bring up the boy who is to be born. God heard Manoah, and the angel of God came again to the woman while she was out in the field, but her husband Manoah was not with her. The woman hurried to tell her husband, he's here, the man who appeared to me the other day. Manoah got up and followed his wife. When he came to the man, he said, are you the man who talked to my wife? I am, he said. So Manoah asked him, when your words are fulfilled, what is to be the rule that governs the boy's life and work? The angel of the Lord answered, your wife must do all that I have told her. She must eat anything that comes from the grapevine, nor drink any wine or other fermented drink, nor eat anything unclean. She must do everything I have commanded her. Manoah said to the angel of the Lord, we would like you to stay until we prepare a young goat for you. The angel of the Lord replied, even though you detain me, I will not eat any of your food. But if you prepare a burnt offering, offer it to the Lord. Manoah did not realize that it was the angel of the Lord. Then Manoah inquired of the Lord, what is your name so that we may honor you when your word comes true? He replied, why do you ask my name? It is beyond understanding. Then Manoah took a young goat together with a grain offering and sacrificed it on a rock to the Lord. And the Lord did an amazing thing while Manoah and his wife watched. As the flame blazed up from the altar toward the heaven, the angel of the Lord ascended in the flame. Seeing this, Manoah and his wife fell with their faces to the ground. When the angel of the Lord did not show himself again to Manoah and his wife, Manoah realized that it was the angel of the Lord. We are doomed to die, he said to his wife. We have sinned God. But his wife answered, if the Lord had meant to kill us, he would not have accepted a burnt offering and grain offering from our hands, nor shown us all these things, or now told us this. The woman gave birth to a boy and named him Samson. He grew, and the Lord blessed him, and the Spirit of the Lord began to steer him while he was in Mahanaim, Dan, between Zorah and Eshtol. Panalanginan sa Ginoo ang iyang mga pulong. Now, last Sunday, makaigsoonan sa ako nang gikaingon, ato akong gingnan muna, ato nang gisubdivide ang ato ang pagtuon ni ining verse 1 to 25, the reason kay taas kaayo. Unya, ang ato ang gisgutan makaigsoonan last Sunday, nagisgut lang ta sa background o ang primerong favorable na circumstance sa start ni Samson. And aron pa pag padayon sa tuang pagtuon, maghatag ko gamayng review, labi na sa mga wa makasunod na wa dere last Sunday. So, natay gamayng review makaigsoonan sa amo ang gitunan. Now, sa ato ang observation, sa ato ang pagtuon ni ini, ang background sa circumstansya sa panahon ni Samson sa iyahang pagkatao makaigsoonan, unang butang, atong makita ang verse 1, gibalik-balik makaigsoonan, gani, imong makita, always imong makita ng kanang pinulungan na gisgutan diya sa verse 1, naringingon, again, the Israelite did evil in the eyes of the Lord. Mauning cycle na
kanunay gi balik-balik sa Book of Judges. And kining gisug isgutan sa verse 1 makaigsuonan, ikapito na ni nagibalik din hilang sa Book of Judges. In other words, kinina cycle, muning ika-7th cycle sa again, the Israelite did evil in the eyes of the Lord. Pagsugod sa Book of Judges, imo na nang nabasahan. Anya, every time na naay gitawag o paghimo nilag evil o sa buhaton sa Ginoo, padad-an sila o oppressor. Ma-oppress sila sa laing mga nation. Madaog-daog sila sa laing nation. And so, dinhi, mosad ang nahitabo. Ang mga, sa dihang nag-do evil ang mga katawhan, ang mga Israelite, gipadad-an o oppressor sa Ginoo, o ang nag-oppress nila, mao ang mga Philistines. And then, ato sang na-observeran, according sa verse na itong gibasa, they were oppressed by the Philistines for 40 long years. Unya, kung imo nang i-compare makaigsuonan sa mga oppression sa atong nangaging mga judges, nga to nila ni Gideon, nga to nila ni Jephthah, kung imo nang i-compare, kining maong oppression na ilang nagian sa Book of Judges, kining sa panahon ni Samson, mauni ang pinakataas na oppression. Imagina, 40 years. Ang uban na, like 5 years, gi-oppress sila sa mga Moabites, na ay mga 3 years, 10 years, gi-oppress sila sa mga Amalekites, pero karon pila ka tuig? 40 years. Unya, imong makita makaigsuonan, ang lain sad na obserbaran nato sa background din ni, dili lang kay gi-oppress sila for 40 years, usasad kabutang na ito ang makitaan, mauna ang deliverer. Kaya every time na i-oppress sila, niya maluoy ang Ginoo nila, padadaan man sa Ginoo og deliverer. Mora sa ning panahuna na ang deliverer wa pa mataw. Muadto ka sa panahon ng Gideon, nataw naman si Gideon. Nga to ni Jephthah, nataw naman si Jephthah. Sa niyang gipada sila as na mauoy mo deliver. Pero sa panahon ni Samson, ang deliverer na si Samson, wa pamataw. So nangita pa ang Ginoo makaigsuonan og babae na iaasa mataw ang deliverer na tagaan niya og baby. And so, 40 years sila gi-oppress, ang deliverer wa pamataw. So imong makita makaigsuonan ang kasukwahi, ang kalahiinan sa gitawag na to og panghitabo sa panahon ni Samson. Pero di apay mas labaw pang imong makitaan na kalainan. Kay niining panahon na makaigsuonan, ang laing sa imong makitaan dinis ato ang nakita, of all sa mga oppression na panghitabo. Sa dihang di muning may tabo, kung magbuwat sila og evil, muna kung yun, ikapito na ninilang gibalik-balik, magpada ang Ginoo og oppressor, gi-oppress sila, muning pinakataas na oppression ilang nasinati, kay 40 years silang gi-oppress sa mga Philistines. Unya, sa diyang magpada ang Ginoo deliverer, ang deliverer wa pamataw. Unya, imusang makitaan din he, na wala sila musyagit sa Ginoo o mangayog pakitabang sa Ginoo. Was lamingon, Ginoo, luwasa in taon ni sa amuang kahimtang. Ang uban, makita na to, when they did evil in the eyes of the Lord, gitagag oppressor, tolo pang ikatatuig, syagit na, Lord, deliver us from the oppression. Napadadaan sila og deliverer. Pero sila makaigsuunan, unsay na itabo? Wa sila mo syagit. Lord, deliver us ni ining kahimtang namo. Namoto atong gituki, nganuman, nawa naman sila mo singgit sa Ginoo. Nganong wa naman sila mga ipakitabang sa Ginoo? Nganong mang wa naman sila mo? Musyagit, Lord, help us! Na itong nakita ang reason tungod kay para nila na okay na lang sila sa ilang sitwasyon na gipang oppress. Nganong na okay? Because ang ilang mentality, lahi man pamaagi sa mga Philistine pag oppress nila. Ang gigamit sa Palestine, Tinuod under sila, in bondage sila sa mga Philistine, pero ang gitugutan sa Philistine, gitugutan man sa namuasinso sila sa ilang negosyo. Gitugutan man po sila na as business as usual. Manindot man po noon ang ilang negosyo. Kunya dili lang kay nanindot lang negosyo, ang sensuality, pwede silang makigminyo sa ilang mga, sa mga oppressor nila. Ang mga Israelite na kontento. Wa na sila makakita sa ilahang tinud-anay na need. Wa na nila makita, makaigsuunan ang tinud-anay nilang kahimtang that they were in bondage. Wa na sila kakita ni ana. Ang ila na lang nakita, wow, business as usual. Ang pleasure na, ngano man, awayon pa. Mo, may tato na, akong gipakita ninyo last time, na sa niyang giaway na ni Samson ang mga Philistines. Ilang giadto si Samson, ngano nakikaway man taong kaanang ato ang mga oppressor. Sila pa noon ni babag ni Samson na ayaw na lang na pasagdi na lang ni na bahala nagma-oppress. And mota kung giingon ninyo, sometimes kitang Kristohanon, makontento na lang sa status ko na to. Especially kung business and pleasure okay kay ta. Nakalimutan na we are in bondage sa mga material na mga butang. Niya ang problema ng in-bandage kay ang atong identity dili na makita as a Christian. So, muna ito ang muna yung gisgutan na to. And ato sang gisgutan ang primero na favorable start ni Samson na mao ang he was a child of promise. Kay bisan tuod na wa na sila musampit sa Ginoo, bisan tuod na hurag wa sila kailas lang ko galingon, promone na kanindo sa itong Ginoo ba? Kung iyahagyog ka sa Ginoo, bisag di na ka musampit, pero iyahag ka sa Ginoo, ang Ginoo mo deliver yun ni mo. So, bisag wa na sila mangayog tabang sa Ginoo, nagpada ang Ginoo o deliverer. O ang deliverer nagipada sa Ginoo, mao si Samson. Muna nakaingon ko, lindot tagyod sa to ang Ginoo. Amen? And din ni atong nakita na, kay si Samson atong gisgutan, so gusto na kong ipakita ninyo na si Samson sa iyaha palang pagkatao, grabe na kaayo ang pabor na gihatag sa Ginoo. Usas mga pabor mo atong gisgutan last Sunday, mao na si Samson o saka child of promise. Gisaad sa Ginoo. Ningadto siya sa asawa ni Manoa, ang angel of si Christ, ningadto, o giingnanoy, wife ni Manoa, makabaton na kag-anak. O mga kay-anak, makabaton na kag-anak. O kining imong anak, mahimong deliverer sa Israel. Wow! Di ba na saad sa Ginoo? Dili ba na promise child sa Ginoo? Promise child. Si Samson is a promised child. Grabe gyud, makaayon ka na. Wow, ang favor sa Ginoo ni Samson. Moto ako mong gitapusan last Sunday, ako mong giingnan. Sometimes nakalimota. Nakita na born again ta, it is because of a miracle from God. Moto ako mong gi-challenge. Inumdumi. Unsa may gibuhat nimo anang milagrong gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi? Unsa may imong gibuhat ni anak? Nabatay gihimo niya na or parehalan ta ni Samson, way pakialam sa favor na gihatag sa Ginoo. Si Samson makaigsuunan na pakias ni ini. So muna'y primerong favor na gihatag sa Ginoo ni Samson. Or di apay laing favor sa iyang pagsugod siyang kinabuhi na gihatag. O glabihaning ninduta sad na favor. O kini na favor makaigsuunan mauni, he had a godly parents. Usahay nakalimutan makaigsuunan na kining Diyos nun na mga ginikanan, usana kadakong pabor na gihatag sa Ginoo kanato. Kung dili man ginikanan, naagay mga angkol nato, na ay mga parinti nato, na ay mga higala nato, nagipada sa Ginoo aron pag-nurture kanato sa mga butang sa Ginoo. And din ni makaigsuunan para kang Samson, ang iyahang ginikanan, makaigsuunan na pabor yun para nako, it is a favor from God tungod kay ang iyang maginikanan, usaman ka mga godly parents. And I hope makaigsuunan katong mga bata na nagdako dinhi sa church, ng inyong maginikanan, mga Christian, I hope makakita mo ni Ana na pabor ng gihatag sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Na makaingong yun muna, it is a favor from God na nataw ko ning kalibutan, na ablihan akong mga mata, si mamag, si papa, Christian na. And so, usa na kabutang makaigsuunan na ato ang makitaan. And musa ni gusto na kong isgutan, and mukonsentrate na din sa ato ang pagtuon ni ining godly parents, tungod kay gusto sa na ko niyang i-expand makaigsuunan sa kanatong tanan na naadin ni katong na yung mga bata, katong na igipang atiman, kung aron makatun sa tag-unsaon nato na mahimo tang godly parents. And muni ang angay na tong hisgutan tungod kay usas mga problema gyud kasagaran sa maginikanan ang mga anak na di musunod sa Ginoo. O kato nang mahisgutan sa niining taknaa. Pero ang punto na ko, saan man nato na mahimo tang godly parents? And I hope, pinaagi ni Manoah o sa iyang wife, magtudlo ni nato makaigsuunan o mga butang na makahatag ka nato o ihimplo o pagtulunan kung saan o kung sa halagway sa usa ka godly parent. Pero muna akong gikaingon ninyo. Kitang mga ginikanan, na naanay mga anak, na ibawag yun ta unsa kalisod ang pagpadako og bata. Amen? Gani mo ni giingon ni John Wilmot, usa ka Earl of Rochester. Ingon siya, "Before I was married, I had 3 theories about raising children. Now, I have 3 children and no theories." So, naglibog ng yun siya. Di, yun mada. So, wa pa siya mataw. Siya, inanion ako. Ah, di na ko lagpakon. Hunghungan ra. Ang usasay, sunod, di mo to, lagpakon na. Usay, tamagtambagan lang ako. Dagang ka siyang tiyuri. Inanion, inananaon. Pagkat, wa pa siya anak. Pag nanay anak, anawagtang ang tiyuri. Kay Portig yung lisura, labi na sa to ang panahon karon. Na ang mga bata, grabe na karibilyoso. Tungod na ng ilahang sige gikuptan ng mga cellphone, makapasungayan man ang cellphone. Ako mo agree ko ana makaigsuonan. Usahay kini akong laki butan kayo. Makasugod gani nagduwa og cellphone, badlungon nimo madimonyo man. Kaya mo na mga bata, wah, butan kayo diri, patuwa pasugda nagduwa, nya badlungan na, suguha, yo demonyo na. Ambot na ni espiritu ng cellphone nala. Ang malit pa mong cellphone sa iyong mga anak. Wangay na yung cellphone akong bata, ha? Manguwam ra. Pero kayo, ako na kayo, saan mo na namin? Demonyo ng cellphone na. Usahay mo, huwag yung nakalisod. Amen? Pero muna yung gusto na kong makita na to ni ining kabuntagon. Now, I believe dili lamang ni mogyo ni perpetual guidelines, but I believe makaigsuonan, usa lang ni sa mga helpful guidelines na gihatag sa mga parents ni Samson kay o kita nagbasa biya tas libro ni Samson, kaya bao biya tas outcome ni Samson. Mahingon ka, nga nung mutuo, magkuha na niya, palpak man na siya. Kasi si Samson, wak man sa, nagyabag man sa. Pero ato lang ang isgutan sa sunod, pero gusto lang akong makita na naan sila ay gihimo na labihang ninduta na angay sa natong himuon. So, unsa may ilang gihimo, una sa tanan. Sa verse 8, klaro kayo. Then Manoah entreated the Lord. O sa ato ang gibasa kayo na, then Manoah prayed to the Lord. So, kining maginikanan ni Samson makaigsuonan, ang usas mga halagway di ay sa what godly parents are like, they prayed for him. Ang mga godly parents kamaong mag-ampo sa ilahang mga bata. Hinumdumi makaigsuonan si Samson, wa pangani matao. And I believe, daghang mga scholars nagtuo na, well, kibaw baka na, nagtuo sila na ang asawa ko no og si Manoah, asawa ni Manoah og si Manoah, nagampo good Lord, tagahain taon mig anak. Ngano man according sa tong gibasa, wala man sila'y bata. Unya kung wa kay bata kani adto ay porte man ang luuya. And so I believe they praying for God, Lord, tagahain mig bata. Dugan na siguro lang inampo ay bata. Wa pa gyud matao ang bata. And so, para nila makaisunan, frustrated na sila, pero makita ni mo, there are people who prayed for God. Wa man siguro na maisgutan, but I believe na anak. Pero sa dihang naana ang bata sa tiyan, wa sila muundang o gampo. Nakita niyo makaigsoonan, wa sila muundang o ampo. Ang ilang aning gipangyayo sa ginol, ginoo, nagampo mi, tabangi mi, padaygi mi, unsamay angayan namong buhaton alang sa bata. Grabe! Lord, unsamay angay namong ipiparar ni ining maong bata, unsamay angay namong buhaton. So I believe makaigsoonan, kining mga ginikanan ni Samson, mo ni maginikanan na nagampo sa ilahang bata. And I hope makaigsoonan kung naamoy mga kabataan din na yung mga ginikanan makatestify, maingong din sila, kibaw baka brad, kining mo ang bibi, aksidente ni. Kung problema, anak. Labi mo, brad, kibaw ka, brad, kini akong bibi, brad, inampuan yun din ako. Wakoy anak na ba, lala, mababahay, nagampo ko karon babay na yun. Praise God! Ampo, kanubag, ginis, gino, inampuan. And I believe na yung mga ginikanan, nakaingon yun na, brad, kini akong bata, daghan kayo kong nabundangan, brad, kibaw ba ka, brad, kini, brad, inampuan yun ni namo. Nagi maginikanan na ngayon, ang bata makaigsunan is a gift from God. And muna, kining godly parents, nagampo yun. Napangani Stian's mama ng ampo yun. Na inisumbong na ko, taon-taon na, mga last year man siguro to. So, brad, sakto ba kuno ni? Ingon, kaya ang ila kunong pastor ni ingon, na kung ikaw kuno na mabdus na nanak kay bata, Stian, tagaan na kag bata, Ginoo, di nakakinanglan pa mag-ampo na, Ginoo, putiktahin niya kung bata. Kaya gitatag naman as Ginoo. Na naman as imong tiyan. Ikukuyosan niya ang doktrina, brad, ha? Ikuhapit na siguro na siya makulto. Mas ganahan pag tayo mo ampo, pag tatagsa mo, tuta, di ba? Dili na kutob na tayo, hindi na tayo mo ampo niya. Ato, ang tayo ng ampuan pag ayo. Gani, napasatiyan, nag-ampo na sila. They entreated to the Lord. Na Lord, ma-bring up ni bata na nindot. And so, muni makaigsuunan ang ayan na itong makitaan. Parents, ayaw mag-undang pag-ampo sa inyong mga bata, bisag nangataw na na. Kung naamoy yung mga batang wapa mataw, iampo sa Ginoo. Muna'y usa ka timailan, nag-rely ka sa gahom sa Ginoo. And so, muna na kinahanglan ka nunay gita, muna'y pinirog yung halagway sa usa ka ginikanan na godly. He always pray for their children. Nakinamdam ko ni Susanna Wesley, mama ni John Wesley. Iba mo makaigsuunan na siya'y dusi ka anak. Unsi man siguro ito'y nabuhi. Pero kada adlaw, ampuan yun na niyang iyang mga anak. Yang kinom ng mga skinaraan, di man tagsa kwarto, tibuok, magtabon, resyag habol. Yang iyang mga bata, nagduwa-duwa diya, basta lang yun siyang makaampo sa iyang mga bata. Godly parents, you're a blessing to your children. Nga naman, because you pray for them. Ugmusa na gusto na akong ipakita sa mga bata, oy kamong mga bata na naay mga ginikanan na Kristo, godly. That's a favor from God. Nga naman, I believe they were praying for you. Muna mga ginikanan, kung wakay ampu-ampu si mong mga anak, I think dili ka makarakterize as a godly parent. Because a godly parent always pray for their children. I hope magsigitag ampo. Amen? Maginikanan? O katungo pa yung di paginikanan? Muabotay pa maginikanan? Kahan makatoon ang mukampo, bisag wala pa. So ay mo pagtutuod mo duha niya. Kaya di magduha. Okay. Ikaduha. Ang godly parents, they sought divine guidance for upbringing this child. Tanawa makaigsaunan. Ang wife, ni Manoa o si Manoa, klaro kayong instruction sa Ginoo nila. Sa atong gibasa, klaro na yun kayo, giingnan sa Ginoo. Oy, Manoa, ang imong asawa, mamabdos, tagaan mo na kong bata na lalaki. Kini na bata, Manoa, mahimo ni siyang deliverer sa Israel. Wow, klaro gyud kayo. In other words, ang baby makaigsuonan, nagihatag sa Ginoo kanila na anay plano ang Ginoo, na anay purpose ang Ginoo, giklaro na gyud na mahimo ning deliverer. Kanindot ana. Ang imong bata, gipadaygan kas Ginoo, mao ni siya ang promised child. Makibaw na ka makaigsuonan, unsa may angay nimong buhaton ani? Pero tanawa unsa ilang gihimo. Bisan tud nay baw na sila, nag-ampo sa Ginoo, nangayo sila guidance sa Ginoo. Ginoo, tudlo'y me, unsaon namo na among magiyahan kining maong bata, among madala sa butang na gusto nimong ipahimutang. Muna'y godly parents. Ang godly parents, nag-ampo siyang anak, Lord, kanang imuhang kabubuton Ginoo. Kanang imuhang giyag unsaon nako pagpadako ning maong bata. Kanang imuhang plano, Lord, na kanang gusto gyud nimo, Lord, muna iya, Lord, tagaay ko guidance. Tagaay ko unsaon nako ni pagdumala. Tagaay ko pamaagi Ginoo unsa may angay namong pabantayan sa maong bata. And musa ni gusto nakong ipaabot natong mga ginikanan. Have we ask the guidance of God, unsaon nato pagpadako ang ato ang mga anak? Nangayo ba tagiya sa Ginoo, Lord? Unsa may angay na kong ipabuhat na ko sa akong bata? Unsa may angay na kong himuon sa ako ang anak? Ang tinuod makigsuunan kitang maginikana na higugma man tapag-ayo sa itong mga bata. Amen? Di man gina to na malimod na nagtanawtan ang atong anak, magtubo na siya, makabaton o eksaktong edukasyon. Nabay ginikanan din hindi gusto mo iskwila yung anak? Nabay ginikanan din mo ingon lang, okay ra di mo iskwila, brad. Kung ingon anak ka na ginikanan, wala na kay labot dire. Di nagyug ka Diyos doon, wala kay pagtanaw sa mong anak. Muna ka nang maginikanan na dili mo inspire sa mga bata na paiskwilahon, hurag na damayang sipyat ka sa imong pagdumala. Kaya ang normal na ginikanan, mangandoy ang anak makabaton o edukasyon. Bisa ganing maglisod na ta, magutang-utang na ka, basta makapaiskwila lang yung kasi imong anak. Diba? Imo yun ang gibuhat. Halap, kayod kung kayod. Basta lang yun ang akong anak matagan sa nindot na pag-iskwila. Mabutang gayod sa eksakto na mga pagtulunan. Na ayang pundasyon sa pag-iskwila mas maayo. And muna'y ato ang gipangandoy. Unya kung mga human na sila sa ilang mga eskwela, nangandoy ta na ang ilang career, ang ilang profession, makaigsuunan, makapot nila na mahimo silang maayo sa ilang kahimtang sa ilang pagkinabuhi. Muna'y mga pangandoy sa mga ginikanan. Pero laing butang na atong ipangandoy sad, na ang atong mga bata, mahimo sad na spiritual o magtubo sad unta diha sa Ginoo. Amen? Pero ang problema, majority sa Christian parents, ang gitagaan maninugdakong bili, ang edukasyon na nindot, ang karyer silang anak na makaayo mampot, pero kung magisgot na nga ni sa spiritual na bahin, ang spiritual growth, Uragwa, Manila, tagaig da kong importansya. Ginikanan, diha mo mga sayop. Nindot ang edukasyon, nindot ang karyer sa imuhang mga bata, pero ay kalimti. Priparaha sila sa dakong buluhaton para sa Ginoo. Kay subo kayong pamalandungon, makabati kog mga ginikanan na kaniadto, nakauban ako, kaniadto, nakita mi, gagmay pa mga bata, karoon na nagko na, niya mo duol na ko, brad, mga mustahay, gano'n, kita mo, kumusta man, brad, kumusta naman dito ni mong bata, brad, kumusta na yung laki siya, uy, brad, kibo ka, brad, ang ako ang bata, graduate na, nakatrabaho na maayo kay sweldo, pero tindako ang sweldo, brad, ay, kumuha niya, kumusta naman, niya, asa man siya karoon nagsimban, maulagi, brad. Sige lang, wala ni simba-simba. Ang ginikanan, para niya, okay lang. Nangyang anak, wala ni simba-simba. As long as nindot ang iyahang karyer
sa kinabuhi.
As long as ang iyahang career, okay lang. Hello, mga ginikanan. Ay mo kalimot ang inyong responsibility. Dili na okay. Atong preparahon ang ato ang mga bata na magdako na sila makaisunan, mamaayo ang ilang career, but above all, makapadayon sila pagpangalagad sa Ginoo. Mugyun ay ato ang lantawon. Mugyun ay ato ang inspire. Mugyun ay ato ang tumong sa ato ang Panginoon. Nakininga tong mga anak na mapreparar na ito ni sila kung naan nga ni ang ilang karyer, maayo na, di good sila mahimutang kundili mubalik o mangita na mangita ang mga lagad sa Ginoo. Kung imo nang namang ipanom na, imo mang yun ang madala makaigsuunan. Imo mang yun ang muna mga butang na atong preparahon. Muna makaigsuunan mo, investa sa ato ang mga anak na makaila sila dugang sa Ginoo. That's the reason sad na angay tayo youth fellowship, dinis ato ah. Nga naman, kaya maunay mo supplement nang siguro di liman perfecto ato ang pamaagi sa youth fellowship pero hinumdumini usanas mga butang na diin ang ato ang mga anak na diin ma-encourage sa mga pagpangalagad sa Ginoo. And don't be a hinder to them. Na imo lang pasagda na. Wako'y problema din mo pati nun pero imo nang i-encourage ng mga lagad sa Ginoo. Kung asam ka kong encouragement ni anak na imo raman si kuyog-kuyog. Kung imo nang kuyog-kuyog tuara dito si laglag, dito mga butang, nawa nga mga lagad sa Ginoo, okay nang nakuyog-kuyog nimo, ikaw nang lagad sa kas Ginoo. Parang imong mga anak, makita siya, well, nindot dahil mga lagad yun sa ko sa Ginoo. And so, muna'y angayan yun na itong hinumduman kay nakita ni mo makaigsunan, muna'y usas mga halagway sa godly parents. They are preparing their children ngadto na mga lagad ni sila sa Ginoo. Ang ilang spiritual walk sa Ginoo, magtubo sad sila. And so, muna'y angayan din natong tagaan sa gdili. Ug musa'y angayan sa din natong tagaan ug naku, yug kayong bili kanang butanga. And then, nga tutos, ikatulo. Ang ikatulo makaigsuunan na halagway sa godly parents as they also cherish the presence of God. Nga naman, verse 15, kung imo makita sa ato ang gitunan, nagpamatuod na nag-iyon din sa verse 15 na kumbasahon, Manoah said unto the angel of the Lord, I pray thee, let us detain thee until we shall have made ready a kid for thee. Giing na lang, dili, puyo lang ka dali, ako mong, ang word nga gigamit din sa king, detain, sa to pa, ilagi prihoragi priso, kagiditin, diha lang ka, sosong panimalay, ayaw lakaw, puyo diha. Musad unta gyud nang godly parents sama ni Manoah makaigsuonan sama sa dili ari lang ka diri ang imong presensya gikinahanglan namo kitang maginikanan makaigsuonan mangandoy gyud unta ta pag-ayo nang ato ang panimalay mo cherish sa presensya sa ato ang Ginoong Jesucristo na diya sud sa panimalay makaigsuonan nangandoy ta na ang masinati nato is the presence of God. Na kung naamay mga butang na source panimalay, makaingon ka, naagyod ang presensya sa Ginoo. Ika, Brad, gano'n man, Brad, makibaw man kang naang presensya sa Ginoo, Brad. Tanawagod, o mangaon sila. Magdungan, Diyos, nagpangaon, o niya, mag-ampo. Iba mo, makaigsaunan, magtuo man ta na, kanang pag-ampo, mangaon ta, kurag, kumun, mangginas mga Kristohanon, di ba? Resultian mo na ako, ambot o tinuod ba yun eh. Dili tanang pamilya ingon ana. Dili tanang pamilya ingon ana. Mag-iyahay na lang ng uban. Adari na ta. Cherish the presence of kibaw ba mo pamilya? Kanang masuko ko ng mga bata basta magkaon-kaon sa gawas? Yung panihapon, di na mo kaon? Ngaon na ta, bawang kagtawag, di na mo doon? Manapap. Di na gina ko na pakanon, big snacks, parang gutmon, maglumbas. Kaya nga naman, o say, na, wala, mo man ay panahon na mag-usap tayo dito, mag-istoryahan na ito, mahitungod sa Ginoo. Gani, suod sa panimalay, di nga ito mag-istorya, mahitungod ni Kristo. Di mga nita makaampo as one. Di mga nita mag-ampo, na kay problema, unahagbong, di ka mag-ampo ta. O sumay mong problema, o sige, mag-ampo ta. Wala na nga ina nato. O nangita ka, giyaw, mag-ampo ta. O sige, magkanta ta para sa Ginoo. I don't know kung nag-worship mo sa family. Bisa ka na ng kanta na magkanta-kanta mo diya, ako di mo ko kumamukanta. Luoy mo na sila mukanta ko. Kaya ako ramay sakto sila sa yop. So, kaya ba ako nagkakunsa akong kinantahan? Pero, magkanta-kanta sa ni bahala na. O di sila, ako na lang. Iksoon, pasay mo yung problema na to. Sometimes we never cherish the presence of God in our family. Sa ato ang balay. Ang ato yun ang tayong i-cherish. Ganahan yun tayo na ang ginawa. Atong, sa kuwan pa, atong i-detain ang ginawa. Lord, dire lang yung ka, Lord. Na makita ka, dire. May ibang pamilya, negosyo na lang puro. Sir, puro na lang negosyo tani. Wala na presensya sa ginawa. Kaya nga ito, sige, una, negosyo naman lang. Kwarta dito, kwarta dire. Ang uban, why presensya sa ginawa? Kaya problema dire, problema dito. Or, muna yun, oras sa ginawa, ginawa. Kaya problema, God. Kaya nga ginawa, may problema. Pero sa'yo mo, may problema. A godly parents cherish the presence of God in their home. Na dihas yung panimalay, makikipan, na ay ginawa. Masinati ang ginawa. And muna inindot iksaon. Amen? So, munta na ito ang panganduyon. Gani, muna, nindot kayo ni si Manua, kay ni Doo siya sa ginawa. Siya, Lord, gani, usas iyang gimo, Lord, ging siya, Lord, ako kang ofiran, kisa may pangani mo. Nangutan na ba siya kisa'y pangani sa ginawa? Ang sa itubag sa ginawa? Siya. Akong pangan, muna iyang gisuhat, my name, pangayo mo siya kisa akong pangan, ang itubag niya makaigsuunan, ang itubag ni sa angel of the Lord, kaya kining angel of the Lord, by the way, moni siya si Jesus Christ sa Old Testament. Now, nganong ang ginoo ni, kaya si Manua makaigsunan mismo sa verse 22, sa dihang nakakita siya sa presensya, sa human siya offers of burnt offering, gikayap si ginoo, si ang angel of the Lord, nakayong siya, hala, I have seen God, mamatay taani. Nganong nakasulti man siya nana, kaya makakita sa ginoo, mahadlok mangyod sa ginoo. So, nibati siya mamatay siya. So, he has seen God kung naman mamatay siya. Nagpamatuod na katong angel of the Lord is the Lord Jesus Christ. Na nibisita nga to nila na iyanggi, abiba pag-ayo. Unya, nangutana siya, kisa may imong pangan, ginoo. Antubag po sa ginoo, nagkisa iyang pangan. Nagiingnan siya, ang iyang kanong pangan is seeing is wonderful. In other words, his name is wonderful. Unya, kasama nga ni Jesus Christ. Di ba? Kasama nga sa Isaiah, chapter 9, verse 6, His name shall be called Wonderful Counselor. Mighty God. So, mo itong proof makaigsoonan that it was Jesus Christ Himself. So, matag panimalay. Do you cherish the presence of God in your home? I hope you cherish it. Ikaupat, makaigsaunan. They brought offerings and made sacrifices to the Lord. So, sa niyang ilang giditing ng presensya sa angel, makaigsaunan, ayaw gawa, diri lang ka. Mag-offer me ni mo, pakanon ka na mo, magluto kong pagkaon para ni mo. Ingon ang angel of the Lord, di ko gusto mo kaon, di ko mo dawat ang pagkaon. Kung gusto ka, pag-offer mo o burnt offering sa Ginoo. So, moto yung siya, huwat lang ka diya, ingos manuha, kaya magpreparar ko o burnt offering. So, nagdala silang offering sa Ginoo, o ilang gisunog dito as a burnt offering sa Ginoo. And muna makaigsuunan, dini morning ikaupat na halagway sa godly parents. They brought offering, made sacrifices for the Lord. And morning mga butang makaigsuunan na ang ayansa na itong himuon sa ato ang panimalay. Dili lamang kay ma-satisfied ta na cherish na ito ang presence sa Ginoo, but we have to teach our children na makakita sila na our family, atong home, na ay mga sacrifices, na ay mga spiritual sacrifices na itong gibuhat para sa Ginoo. So, unsa man ang pamagihang makita na ito, Brad? So, sa mga pamagihan na ito ang mahatag na example ng spiritual sacrifices. Usa ni Ana, the way your parents serve God. Giyon sa man yung pagsirbi sa Ginoo. Ni-serve ra ba mo sa comfortable niyo na panahon? na diin, magsigila mo balibad, kay mga, di lang ko mga lagas ginubad, ha? Ngayon, daghan kay Grason. O nakita si mga anak, o si papa, o si mama, they serve God. Ngayon sa panahon na naay mga need ang church, they offer sacrifices. Na makita nila ba na ang priority ni mo is the work of God. Makita nila ang priority ni mo, mga butang na iyahas sa Ginoo. And kana dili man na sayo makaigsuonan, sakit man na, di man na usa ka tiaw-tiaw na mga butang. And muna yung gitawag natin spiritual altar baka sa itong panimalay. Na ang mga bata makakita sila na, oy, kining pamilya ha, they sacrifice for God. Na yung saka story, di ko kalimot ani na story mga ngayon, gani ako na nina-share ninyo din eh. May tungod o gusto ka pastor na before siya nimong pastor, simpre, naagi siya pagkabata, ang iyang papa, usa lang ka-ordinaryo na farmer. Pro-Christian ang iyang papa. Every Sunday, ganahan kayo sa mga simbahan sa bata pa sila, kay ang saad sa papa, kada human sa fellowship, pakanon silag ice cream. O niya, di man na sa atong panahon karon ang ice cream, porti namang daghana, na kay numdum ko sa ako ang pagkabata na kanang ice cream, hastang lisura na paliton, ay kanang pinipig. Hastang lisura yun na paliton. Ang buto, wabay pinipig ka niya ito, basta lisod kayo nakaroon na, kipulaan ako kanaon na, eh. Sa unang panahon, purting lisura yun na, malipay na kong nas papa kay kinip. Kaya tagsaram sa tumuli akong papa, kay layo mo siya na-assign, ka-ice cream na, eh, pakanoong yun ko nagpinipig. Pagka, kining mong mga bata makaigsuunan, muna ilang expect, ice cream, kadahuman og service. Lipay kayo sila, ganto lang, ice cream house kadahuman. One Sunday, na may nag-preach na missionary na muadto siya sa Africa, somewhere, ana, iyang state ang need sa iyang biyahe, ana, nang inanglan siya. Ang papa, na-touch, gihatag niya ang iyahang kwarta, apilang para ice cream, ngadto sa missionary para sa mission. So, panggawas na nila, gawas na po mga bata sa Sunday school, andam na sila katos, kanihing padung na sa ice cream house, pagkabuti ito. Siya, yung papa, why ice cream karon? Suga mga bata, nag-explain ka ice cream niya, why ice cream? So, wa lang sa karon, i-explain sa papa, di ay work sa Ginoo. We have to learn to sacrifice to God. Iba mo, makikita, ingon to siya, katong bata, nag-explain ka rin siya, papa, nidako siya na ni-believe siyang papa na nahigugma sa Ginoo. Nakita niya ang sacrifice, ang spiritual sacrifice na gi-offer. And musad na ato ang makitaan. And ang gusto lang ako ni balansihon, ha, kaya na yung mga ginikanan, nanubra na lang sad na ang mga anak, di, nakabulingit ng mga anak, gisi-gisi ng sinina sa anak, di mapalitag sinina, kay ang tuhaan mo gihatag sa Ginoo. Binuang na sad na, balansiha. Kung giingnan ka sa Ginoo, makita sa mga bata na ikaw ni offer ni ana, balansiha lang na. Ayaw nang, don't go beyond anang mga butanga. Namin ko, biliban akong papag, mama, brother, eh. Ang tanan ng kita katayun ang gihatag simbahan. Huwag yung minabilin sa mga. Do you think ang imuhang mga anak, musunod ni mo? Dili, eh. Pero makasabot sila, brother, na ato na ning kuan portion na ni, ato ni hatas Ginoo, kay para sa simbahan. O will explain ni mo na offering na sacrifices sa Ginoo, ang mong mga anak, kung magdako, makaingon gisla, biliban ako nilang papag mama. And muna, na-balance itong himuon. And so, din yung makaigsuunan, ato nang makita na kinahanglan maghatag ta og mga nice spiritual sacrifices. Sila, naghatag lag born offering sa Ginoo. Kining mao mga ginikanan ni Samson. At di apay laing halagway nila. They feared the Lord. Ang ginikanan ni Samson, mahadlokon sa Diyos. Yon sa nako pakaibaw, kay nagingon diri, kinumdum mo makaigsuonan, after sila naghimo og burnt offering, sa niyang gidawat na sa Ginoo ang burnt offering, ang angel of the Lord, na mo si Jesus Christ, nawa man sa ko yung burnt offering. Pagkawa na ni ini, nagtanaos man nawa, hala, nawa na, naablian iyang mga mata, isa di man dito ordinaryo na anghel. Si Jesus man to, ang Ginoo man to, ang Diyos man to. So pagkakuya, pagkaabrihan siya mga mata, purting niyang kuya, huwag siya patay ko ani. Labihan yun niyang kahadlok makaigsuunan na mamatay siya. Kaya nga naman, kaya ang mga Old Testament Jew, mo man ilang nakita kung ikaw ordinaryo na tao makasasala lang ka, makakita kas balaan na Diyos, di ka mabuhi, patay ka. Tungod kay God is a holy God. Munang kuyawan Diyos na kayo, munang manuway siya, wala na mamatay yun, dani, kinakita, tas gino, purtig yun niyang lisanga. And para na ako makaigsunan, it was a helpful fear na kinindi ang ginikanan ni Samson, mahadlokon sa Ginoo. Nakaila sila na ang Diyos na ilang gialagaran is a holy God. Usahe manggod, kitang maginikanan, ang atong mga anak na kay mga mix, makita na to, kay naatay mga sikritong binuang na mabati nilang watay kahadloks Ginoo. Naatay gipanghimo na in front nila na makmaurag, kurag dili balaan ang Ginoo because we ourselves wa nga ni mahadlok sa sala na atong gibuhat. Na di ka kita, imagine na makaigsuunan. Kung ikaw usa ka ginikanan, nipalit ka dito sa department store, gisukuli ang kagsobra. Pag-abot ni mo's bahayin ka, ay, salamat, kinagkag kay sobra gihatag. Kasi una-una si mong anak, ngayon pa tungo man, yuli na pa, siya dili, ay, na lang na. Magsinalbahis pa yun ka. Pag makita nila, gihuli yung papa, bahala, nagkinahanglan, nahibaw sila na naay kahadlok ka sa Ginoo. Usahay mo tolerate na makigsuunan og sa atong mga anak. Usahay atong gi-approve ang ilang binuhatan na dili mao. Ipakpak pata. Okay lang. Ang ngayon gyud unta natong review kon. Na naatay kahadlok sa Ginoo. Amen. Now, gamay lang punto na kung idugang tungod kay sa dihang nahadlok ning bana ni Manua, yala mamatay yun dani. Kuyawang yun siya, kay balaan yun kayong ginuogod. Ang asawa, ingon po na yung asawa. Siya, anong mahadlok man ka? Siya, dili, uy. Why siya, anong mahadlok man ka? Siya, dili ta mga matay, uy, yung nang asawa. Tanawa, God. Kung tuyo pas ginuong patyon ta, ganina rata namatay. Kung tuyo pa sa ginuong patyon ta, nga naman nagipahimo pa matay niya bone offering? Kung tuyo pa sa ginuong na patyon ta niya, nga nung iya pa magidawat ang bone offering siya, dili ta patyon sa Ginoo eh. Gamiton patas Ginoo. Iba mo, sa lesson akong nakuha ni anak? Ang mas spiritual, ang asawa kaysa bana. May pang-asawa. Nakasabot pas mga panglihok sa Ginoo. Ang bana ko, tuprotos kahadlok, patay taan eh. Ang asawa dili, oy. No. Tanawa, God, mag-ipanay ta din eh. Be honest lang ta, majority sa Christian church, ang matured spiritually, ang asawa kaysa bana. It's a rebuke sa mga bana. Amen? At tanawa lang, kisa may dagag cell group, men's o laki? Oh, men's o laki? Laki mo din ang men's? Men's o ang babay? Oh, well, let's be honest. Eh? Kisa may kugihan mga tao na, o mga ito, oh, natay buhatan, di ba? Kisa may magamit? Laki, babay? Ano rin mo, babay? Babay! Kapabor po sila na, babay ko po. Mo, as is Bible, ha? Hasta ang Bible nagpamatuod na mababay, mas kuan pa, magani magtanaw ka sa pagkamatay ni Jesus Christ, kisa may una nga itong mga lungganan. Laki, babae. Asa bang laki? Anong hadlok? O, ikahadlok na yung mababay di ay. Pero, kung sa kabutang makagsuunan, ako mong i-challenge mga papa, kita ginunta, mutubo yun sa ta spiritually, oy. Di ba? Manubo og yun sa dad. Inya tutugutan na ang atong asawa mo uli magtubo mo yung magsigiguyo na to. Uy, manimbo na to. Uy, uli na dili. Uy, uli na lang. Maligo pa ko. Uy, uli na dili. Kita. kitang mga bana, kita gyud unta mo'y mag-lead sa ato ang pamilya. Dili ang asawa mo'y magsigbunlot-bunlot na to. Kunyag mga lagad, alita, permitting, alita, permitting, kuyog ta, ikaw mo lang diha. I don't know, kada Monday doon eh, kisay daghan, laki bag babay. Ha? Kaysa lapu-lapo, babay rin yun. Ang prayer meeting. Usahay makaigsuonan, munang butang ataw makitaan. A reality we need to grow. Amen? Muna na grupos mga Baptist, mga Reform Baptist, di nila, di yun sila musugot, ang babae mutudlo nila. Kay laki rin yun. Siguro nahadlok sila. Kay tingali niya, gamay rin yun kay sila, mas bright pa mga babae nila. And sometimes, ang garbo na lang sa'yo nagpatsigabaw. Pero ang point na ko, a challenge alang sa mga men na we have to grow beyond ni anang mga butanga. And so, nakita ni mo makaigsuunan, tanawa good ang favor na ani Samson, na siya'y godly parents. Nagampo kaniya kanunay. Na siya godly parents na ni-cherish sa presence sa Ginoo. Na siya godly parents na madlokon sa Ginoo. Na siya godly parents na nag-agad sa guidance sa Ginoo kung saan pagdumala ang maong bata. Naibaw ta sa istorya ni Samson. Na siya godly parents pero unsa nitabo ni Samson? Nahagbong. Mo'y pinaka dako kayong hagba sa tanang judges. Pero na, okay mong tanaw na ngayon pagsugod, grabe yung pabor na gihatag sa Ginoo. And muna na kung i-challenge mga batanon na naadinhin, na naay mga godly parents. Pangutan na ngayon, what did he do with it? Kaya kung atong pangutanon si Samson, ano sabi, gibuhati mo, Samson? Aning favor na gihatag sa Ginoo? Umusa na ipangutana diha nimo unsa may imuhang gibuhat nagipaboran man ka sa Ginoo gitagaan man ka og godly na mga ginikanan karon unsa may imong gibuhat ni ana. Hala, kamong mga bata ng inyong maginikanan naada sa Ginoo mo nagdaan nyo din ipangutan ang inyong gihibong at ang inyong kagalingon sa may inyong gibuhat. Imbay imura nang giusik-usikan ng pabor na gihatag sa Ginoo. Tingaliwa ka kakita na kanang butanga is a favor from God. Alang nimo. Na si mamag, si papa mo'y nagdala nimo niya sa tiilan sa Ginoo. Nang imong papa o mama, makita nimo ang ilang sakripisyo sa Ginoo. Ang pangutanaon sa may imong gibuhat. O sa imong gibuhat dong, sa may imong gibuhat nahay. Kung ikaw nakaabot ka ni ining dapitan na wa mo ko'y papa, wa mo ko'y mama, kung papag mama, brad, di man mga Christian. Pero na ay kay mga parinti nagdani mo, na kay mga parinti na nagmatnuro ni mo, na kay mga parinti na nagiya ka ni mo sa mga putang sa Ginoo, ang pangutan na giunsa man na ni mo dong, giunsa man na ni mo day, ayag o sige ka na napabor. Amen? Don't waste niya na napabor, nagihatag sa Ginoo. And alang sa mga ginikanan, ay magkalimot ang ginikanan ni Samson godly. Pero si Samson mismo, nisiwang sa Ginoo. Ayaw mo ka-discourage. Na yung mga ginikanan, mga brad, ako na nabuhat ng tanan, ambot, unsama ng tao, bataa, kagar, manginika, ayo. And I believe, na mo yung mga ginikanan, na yung mga anak na nisiwang. Na yung mga anak na ambot na lang yun. Kung mahimo pa iduk-duk ng microphone, iduk-duk na lang yun. Oh. Pero ayaw mo ka-discourage. Pangutan na lang inyong kogalingon, ani. Parents, have you done your best with God's help? Pangutan na, sad. Imo bang nabuhat ang imong pinaka-the best sumala sa gusto sa Ginoo? Kaya kuwa sa kakabuhat sa the best, o pagrepensa. And I believe God is speaking to you if you're not doing the best. Pero kung imong nabuhat ang pinaka-the best, pinaagi sa tabang sa Ginoo, na imong ma-raise up ang imuhang anak, sumala sa gusto nimong i-raise up according sa mga pattern na gihatag sa Ginoo, na imong nang gihatag ng tanan, o niya, nisiwang nang gihapon ang imong mga anak, ayaw lang ka discourage. Ayaw lang ka discourage tungod kay ang Bible makaigsoonan nag-ingon man na ang sa anak dili man na ikapahid sa amahan. Di man na mao. Kay naamang yung ang mga bata kitingali niya wa niya makiti ang pabor na gihatag sa Ginoo diha niya. Ayaw lang ka discourage. Ang imo ra yung hunahunaon kung imuhang nabuhat ang pinakamaayo according sa Ginoo, then be satisfied with it. But naging man ng Bible, but train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Tinuod na, pordili ka na siya, ang book of Proverbs is not a book of promise. Ang book of Proverbs is a book of wisdom. Dili na tungod kay nagisuwat sa Proverbs, saad na sa Ginoo, na ako man gitrain, but ako anak, ani, musunod yun siya. Dili na, nagi mo siwang anak. Ang punto lang din sa Proverbs, kung imo nang buhaton somewhere, someday, sa imo mga anak, musubay na siya. Kung gusto siya musubay, anang wisdama, nagihatag ni mo, mutultol na siya diha sa Ginoo. Hinumdumi, sigingon ni Ezekiel, panandungin ni. Nagingon si Ezekiel sa chapter 18, it says that the soul that sinneth, it shall die, and the father will not be punished for the sins of his son, and the sins of the father for his son. So, muna angay na itong hinumduman. Dili ng mga butanga makaigsuunan. Gani, usahay mang God, nagtuota na kung naay pakyas niya imong anak ang sa ang ginikanan. Muna yung mentality. Gani, hinumdum mo itong katong sa John chapter 9 na naay buta. Nagiduos mga disciple ang buta. Ang Jesus, Ginoo, kinsa man hinumdan yung nabuta na siya? Iyang papa, no? Iyang mama? Sinner siguro. Ingon na ginodili, ay, it's not because of his parents. Nabuta na siya, kay na'y gustong milagrong himuon ang Ginoo. And so, ayaw ibutang inyong kasing-kasing, kung nagbuhat mo sa pinakadabes inyong anak, kung yan isiwang ang inyong anak, ayaw mo o ka-discourage. Kay, dili, tanan, makaigsaunan, depende na kung nirespond siya sa favors sa Ginoo. Kay gani, kung imong tanawon, tanawan niya, kinina lang daan, Isaiah chapter 1, verse 2, nagingon din ni, hear, O heavens, give ear, O earth, for the Lord hath spoken, I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me. God's children rebelled against Him. Ginoo na na. I have cherished, I have nourished and brought up children. Siya mismo may nag-atiman. And yet, nagi mga anak, mag-rebuild eh. So, ayaw mo ka-discourage ni anak. Ang imuharag yung nunaon, have you done your best? Imo na bang nabuhat sa dang best? Kung wala, at angay ka magbuhat ni anak. Now, ako lang yung tapusan pag-ingon. What have we done with the family and the blessing that God has given to us? Unsa may imong gibuhat ani? Unsa may imong gibuhat sa pamilya na gihatag sa Ginoo, panalangin gihatag sa Ginoo, diha nimo. I hope mga kaigsuonan, I hope di natuusikan ang favor na gihatag sa Ginoo. Amen. Iyan ang gibuo kanato. Mo response na tag eksakto. Atong idako atong mga ulo. Oh Lord, we bow down before your presence. You are truly great God, a mighty God. Lord, salamat. Salamat, Lord, that you have reminded us that you have always been favoring us. Ang imong pabor, Ginoo, labihan gayud kanindot. Ang imong pabor, Ginoo, labihan gayud kadako. Ugbusa, Ginoo, tuguti in Diyos. Na kining mga pulong among gisgutan karon, dili mahimong kawang. Kundi mga pulong na ikaw magministeryo kanamo. And Lord, amo lamang gipangayo. Ang Holy Spirit motiwas ni ini, ug among gipangayo, Ginoo, na ikaw o Diyos, magatabang kanamong mga ginikanan. Magatabang sa among mga anak, makita sila sa pabor. O makatabang ka na mo sa pagbuhat sa pinaka-best alang para kanila.
Lord, all glory and praises alang niining kamuntagon among iuli kanimo. Sa ngala ni Jesus nagampo kami. Amen. Oh, amen. Praise God. Tapakpakan ng Ginoo.